počasí.
Bude slunečno, na večer má od severozápadu přibývat oblačnost. Teploty vystoupí na 9 až 13 stupňů v Čechách, místy naměříme kolem 15. Tolik zprávy, teď už na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus začíná speciál ke koronaviru, moderuje Jiří Chum.
Takové ráno jako to dnešní tu ještě nebylo. Teď začíná speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k šíření nákazy novým typem koronaviru v Česku.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Vítáme i posluchače regionálních stanic Českého rozhlasu. Vláda večer omezila pohyb lidí na celém území Česka. Ven tak můžeme chodit pouze v nejnutnějších případech. Do práce, nakoupit nebo pokud naši blízcí potřebují pomoc. Vše si můžete ostatně prostudovat kdykoliv, přehledně na irozhlas.cz. Brzy ráno navíc hygienici uzavřeli města Uničov a Litovel a taky obec Červenka na Olomoucku. A to proto, aby zamezili šíření nemoci COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Budeme o tom mluvit ostatně už za chvíli. Teď ale začněme záznamem vystoupení, na kterém opatření hodinu před půlnocí oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
Vláda v účinnosti od 16. března 00:00 do 24. března do 6:00 ráno zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Za další zakazuje s výjimkou, další je nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, s výjimkou cest nezbytných, nutných k obstarávání základních životních potřeb, například nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištěné péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot. Dále s výjimkou cest nezbytně nutných zajištění potřeb a služeb podle písmene C pro jinou osobu, například dobrovolnictví nebo sousedská výpomoc. Dále s výjimkou cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých a zařízení veterinární péče. Dále s výjimkou cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých. Dále s výjimkou výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku a řešení krizové situace a ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti. Dále s výjimkou individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy, další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče, dále pobytu v přírodě nebo parcích, nebo cest zpět do místa svého bydliště a pohřbu. Vláda nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytné nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případu uvedených bodů Y, písmeno A až I. Dále omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Vláda doporučuje zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měru práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště. Dále podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě. Dále omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele. Dále zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry, například při nákupu. Využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní nebo bezhotovostní platební styk. Dále osobám zajišťujícím služby podle bodu I písmeno G omezit přímý kontakt se zákazníky. Dále provozovatelům veřejných služeb, například obchody, nákupní centra, pošty, aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných přístupu do provozoven vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry. Zajistili zvýšená hygienická opatření. Dále vláda ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájili omezený provoz vyplývající z nouzového stavu. To znamená, že by měli do týdne mít jenom omezený rozsah úředních hodin, a to na pondělí a středu maximálním rozsahu 3 hodiny.
Tolik tedy vystoupení hodinu před půlnocí Andreje Babiše z hnutí ANO. Hygienici časně ráno poté ve 3 hodiny uzavřeli města Uničov a Litovel a taky 19 dalších obcí na Olomoucku. A to proto, aby zamezili šíření nemoci COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Ta se totiž podle hygieniků šíří výrazně. Víc informací už má teď ve studiu Anna Horáčková z domácí redakce. Pojďme nejdřív zmínit všechny ty obce a města, kterých se nová opatření hygieniků týkají. Které to tedy jsou?
Hezké ráno, jsou to Chořelice, Chudobí, Litovel, Myslechovice, Na Sobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, dál taky Brníčko, Dětřichov, Dolní Suklom, Horní Suklom, Nová Dědina u Uničova, Renoty, Střelice u Litovle, Město Uničov a taky obec Červenka.
Co tam lidé smí a nesmí?
Obecně až na výjimky lidé s trvalým pobytem nemůžou města a obce opustit a nesmí do nich ani vjet, jak vysvětluje místostarosta Litovle Lubomír Broza.
Lidé, kteří mají trvalé bydliště ve městě, tak samozřejmě se z nočních směn do města vrátit mohou. Lidé, kteří z města chtějí vyjet někam mimo tu zónu, tak nejsou vypuštění.
Po městech a obcích se lidé mají pohybovat co nejméně, můžou jít nebo případně jet po městě nebo obci do práce, na nákup základních potřeb k lékaři nebo taky veterináři. Dále lidé smějí své bydliště opustit z důvodu zajištění péče nebo doprovodu pro své příbuzné a blízké, případně, pokud je to opravdu neodkladně nutné, taky můžou vyřídit úřední záležitosti.
Co výjimky, kdo do měst a obcí může a kdo z nich může vyjet?
Jsou to hlavně ti, co zajišťují zásobování, a to jak potravinami, tak léky, drogerii nebo dalším nezbytným zbožím. Na to dohlíží policie, jak říká starosta Uničova Radek Vincour z ODS, protože všechny příjezdové cesty policie hlídá.
Od 3. dne raní začalo hermetické uzavření Uničova, Červenky, Litovle na všech příjezdových komunikacích. Každý, kdo od nás vyjíždí, tak samozřejmě z hygienické stanice bude v karanténě, ale veškerá obslužnost, se týče potravin, zdravotnictví, hasičů a toho všeho funguje.
A starosté nás taky ujistili, že platí, že v těch 21 obcích a městech zůstávají otevřené obchody s potravinami, drogerii, lékárny, případně s prodejny, také prodejny krmiv a pro zvířata. No a otevřené jsou taky čerpací stanice. Vše sledujeme a podrobnosti nabízíme taky na serveru i rozhlas.cz.
V tuto chvíli nás poslouchá i hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk z hnutí ANO. Dobré ráno.
Dobré ráno vám i posluchačům.
To opatření hygieniků se nevztahuje na zásobování. Znamená to tedy, že se lidé nemusí bát toho, že by v těch obcích a městech došly potraviny, léky nebo další základní potřeby?
Ano, v každém případě my jsme zasedali krizový štáb až vlastně téměř do 5 hodin ráno a všechna ta opatření jsme rozebírali do posledních detailů a pak jsme komunikovali se starosty právě těch dotčených měst a obce. A je to tak, že ten chod je prostě zabezpečen a nemusí se bát jakéhokoliv výpadku zásobování, jakéhokoliv nedostatku, a já se budu starat hlavně o to, aby tam všechno fungovalo normálně, bohužel akorát s tím omezením pohybu.
Jak dlouho by tato mimořádná opatření měla platit?
Tato mimořádná opatření by měla platit 14 dnů, protože tam se prostě musí provést plnou úkonu od hygieny. No a pokud pak bude všechno v pořádku, tak by měla být zrušena.
Ti, co mají výjimku vjet třeba do Uničova, Litovle a dalších obcí u vás na Olomoucku, mají mít podle hygieniků ochranné pomůcky. Místostarosta Litovle Lubomír Broza nám ráno řekl, že město má k dispozici jen asi 2 krabice obyčejných papírových roušek a že další pomůcky by mohly dostat od vás. Jak to vypadá? Zajistíte je?
Ano, my na tom pracujeme intenzivně. Já jsem se spojil dneska s předsedou ústřední komise, teda z ústředního krizového štábu, s panem Primulou, takže jsme v úzkém spojení. Já jsem mu sepsal všechny požadavky, které potřebujeme, aby mi s nimi pomohl, a do té doby já musím zajistit ochranné prostředky na území Olomouckého kraje tak, aby chod obcí a měst byl zabezpečen.
Pan náměstek Primula, dávám to, co potřebujete? Kolik roušek?
Tak já jsem ho poprosil, to bych teďka neváděl ty částky, protože jsou to samozřejmě
dobře,
tisíce,
může nám pomoct?
Ale je jeho snaha mě maximálně pomoci a už se do toho pustil. Já jsem si měl konferenci, videokonferenci teďka ještě přes hitmany a já věřím, že nám pomůže. Myslím, jinak pomůžeme nějak sami, musíme si pomoct, protože bez toho to nejde, ale bez pomoci zase ústřední komise bychom něco výrazně ošidili a potom bych omezil zase jiný segment.
Říkáte, zkusíme si pomoci sami. Co to znamená? Budete si roušky šít, nebo jde i o jiný materiál, který dokážete zajistit?
Ne, tak znamená to, že si budeme půjčovat napříč nemocnicemi, protože u nemocnic je třeba obrovská solidarita a tam, kde mají nějaké roušky, tak třeba aspoň na týden, tak třeba si vypůjčíme věci, tak abychom jim zkrátili třeba množství o den a to použijeme tam, kde je to potřeba do té doby, než přijdou, protože má přijít plno zboží do České republiky pro ministerstvo zdravotnictví, takže do konce týdne věřím, že to přijde. Navíc my jsme jako hygienici uvolnili 10 milionů korun na nákup těchto ochranných prostředků a minulý týden jsme objednali 500 tisíc roušek a 15 tisíc respirátorů, takže pokud dodavatel dodrží podmínky, tak tento týden bychom měli mít v Olomouckém kraji. Takže objednávek je hodně, akorát to zboží fyzicky nemáme a čekáme na ně.
Dokážete těm uzavřeným obcím a městům poskytnout nějakou další speciální pomoc, kromě pomůcek?
Tak v této chvíli je to koordinační a organizační pomoc, tak aby ten chod u nich byl bezproblémový. Všichni starostové vědí ode mě, že jsem jim připraven 24 hodin denně na telefonu, takže krizový štáb, taktéž kompletní celý krizový štáb, takže pokud bude jakákoliv potřeba, tak já to budu neprodleně řešit. Zatím nemáme žádné zadání, protože ta situace je nová nejenom pro nás, ale myslím si, že pro celou republiku, takže se to v podstatě všichni učíme a já bych chtěl jenom poděkovat jak vedení obcí, měst, tak občanům, že to zvládají a že prostě musí vydržet a ať nepanikaří nikdo, protože je to preventivní opatření tak, abychom nešířili virus dál. Nic jiného v tom není a my potřebujeme zabezpečit, aby všichni občané Olomouckého kraje byli relativně slušné zdraví.
Místo starosta Litova Lubomír Broza nám na otázku, co mají dělat ti, kteří mají někde ve vedlejší obci příbuzné a potřebují například obstarat, protože jsou starší, řekl, že se to ještě řeší. Máte už odpověď na tuto otázku?
Tak pokud ta vedlejší obec je v tomto území, v zavřeném území, tak to je bez problému. Ale pokud je mimo toto zavřené území, tak se k ním nedostanou. To prostě bohužel nejde, ale musí ten servis pro ty svoje kolegy nebo pro ty svoje rodinné blízké zabezpečit nějakou jinou formou. To znamená, to v nejhorším případě, když není rodina, tak charita nebo nějaký institut, anebo potom se musí obrátit na mě a já budu hledat řešení.
Včera večer bylo v Olomouckém kraji 32 lidí s potvrzenou nákazou nemoci COVID-19 a většina právě na Litovelsku a Uničovsku. Máte čerstvá čísla z dnešního rána?
Bohužel čerstvá čísla ještě nemám, protože my jsme skončili krizový štáb po 5. hodině a 7 hodin sedím na telekonferenci zase na videokonferenci s hejtmany. Teď jsem s ní odběhl, abych vám poskytl rozhovor, takže jsem se s hygienou ještě nespojil, ale vím, že paní hygienička odcházela ve stejný čas, takže si myslím, že je na hygieně a dává dohromady data.
Díky za to, že jste odběhl. Hodně štěstí. Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk z hnutí ANO ve speciálu Českého rozhlasu. Nashledanou.
Díky moc, nashledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A také regionálních stanic Českého rozhlasu přejeme vám dobré ráno. To téma posledních dnů je jediné, tedy zdraví, obavy z koronaviru a hledání cest, jak se nákaze bránit. To nejsou úkoly jen pro specializovaná pracoviště, ale taky, nebo možná především, pro praktické lékaře. Jaká je ta jejich situace? O tom teď s předsedou Sdružení praktických lékařů Petrem Šonkou. Dobrý den i vám.
Dobré ráno.
Zavření ordinací je až to nejdrastičtější opatření, které navrhujete. Než k němu dojde, tak lékaře vyzýváte k tomu, aby ke každému pacientovi přistupovali k potenciálně nakaženému a k tomu podřídili i fungování své ordinace. Za jak dlouho myslíte, že by k té nejhorší variantě mohlo dojít vzhledem k té situaci teď?
No, to je otázka ze 100 bodů. Většina našich ordinací má zásoby těch ochranných pomůcek, především respirátorů, na zhruba 2 dny, někteří na 3 dny, někteří na týden. Jsou ale i ordinace, které jsou úplně bez roušek, tam ta distribuce proběhne během dneška. Takže pokud je pravda to, že by do konce týdne ještě měly přijít nějaké další respirátory pro praktické lékaře, tak si myslím, že se ta situace zvládne a že minimálně část ordinací praktických lékařů bude fungovat v podstatě do konce týdne a potom plynule dál, pokud dostanou ty pomůcky. Já bych jenom chtěl říct, že i tam, kde ty pomůcky dojdou, tak my jsme nevydali pokyn, aby lékaři uzavřeli ordinace a přestali pracovat. My jsme jenom řekli, že za těchto okolností není možné, aby vstupovali ve fyzický kontakt s pacienty. To znamená, oni budou dál sedět na telefonu, budou poskytovat konzultace, budou vystavovat elektronické recepty, budou vystavovat e-neschopenky těm, kteří se vrací z karantény a budou pokud možno fungovat. A také jsme nabídli, že svoje síly státu, pokud by ta situace dospěla k tomu, že prostě bychom na delší dobu museli ten provoz takto zredukovat, že jsme schopni nastoupit do ordinací pohotovostní, kde ten stát třeba zkoncentruje tu naší péči, zásobí nás pomůckami, jsme schopni i se jako sdružení praktických lékařů podílet na nějakém řešení, kde bychom třeba provozovali dvě ordinace na okres a zbytek kolegů by tedy seděl ve svých ordinacích a poskytoval tady tyhle ty služby telefonické a elektronické, ale zatím se zdá podle toho, co včera vláda řekla, že do konce týdne by všichni praktičtí lékaři měli dostat nějakou větší dávku těch zásobů těch respirátorů.
Dokáže ten kontakt po telefonu nebo jen online, ale 100% nahradit to osobní vyšetření? Jsou přece určitě oblasti, kde to nejde.
Ano, 100% to určitě nahradit jako fyzickou péči nejde, ale jde to velmi jako zredukovat a myslím si, že to je prostě alespoň nějaké řešení pro přechodnou dobu samozřejmě. Jo? Ale zatím je to tak, že ordinace jedou, nedostane se do čekárny každý rovnou, čekárny jsou zamčené, chceme, aby nám pacienti zatelefonovali, my se s nimi domluvíme na jejich obtížích, buď to je nasměrujeme na hygienu a na eventuálně infekční kliniku, pokud jsou to lidé, kteří se vrací z rizikové oblasti a mají příznaky, nebo je samozřejmě vyšetříme my, ale v konkrétní hodinu a uzařídíme to tak, aby se nepotkali v čekárně s někým jiným, a nebo se s nimi zkusíme domluvit, pokud jsou to potíže skutečně odkladné nebo potřebují jenom předepsat léky, že to děláme elektronicky. Takže to je zatím to, na co narazíte ve většině ordinací praktických lékařů dnes a zítra a dál se uvidí podle toho, jak na tom budeme s těmi respirátory.
Co mohou dělat ti pacienti, kteří potřebují osobní vyšetření, mají šanci ho třeba absolvovat v nemocnici, když ne v té ordinaci?
Tak primárně to musí zkusit u toho svého praktického lékaře a myslím si, že většina dostane to, co potřebuje tam, ale já bych především chtěl na lidi apelovat, aby se ráno, než teda budou mít pocit, že jdou k lékaři, aby se důkladně zamysleli nad tím, jestli k němu opravdu potřebují, jestli ty potíže nejsou řešitelné jinak, jestli to není nějaká banalita typu bolí mě záda, bolí mě koleno nebo rameno, protože jsem pracoval o víkendu na zahrádce. To je opravdu věc, která se dá vyřešit podáním nějakého analgetika. Nic se nestane, když člověk pár dní počká a většinou ty potíže se nějakým způsobem upraví spontánně nebo se to dá řešit receptem.
Rozumím. Jaké zkušenosti máte z pátečního dne, případně už z dnešního pondělního rána? Je to tak, jak říkáte, že lidé se snaží být ohleduplní a nejdou k praktickému lékaři s maličkostmi, nebo naopak přibývá těch dotazů a těch telefonátů, které se přesto maličkostí třeba týkají?
Já myslím, že na to hodnotit, jak to běží dnes, je ještě příliš brzy a předpokládám, že lidi budou respektovat ta naše doporučení a že to poběží víceméně dobře, ale v pátek musím říct, že v celé řadě našich ordinací byl naprosto plný provoz a opravdu lidé přicházeli i s banálními věcmi, i na vyšetření, řekněme, posudková, jako jsou řidičské průkazy, zbrojní průkazy, pracovně lékařské prohlídky, to je další věc, která je prostě zbytečná a kterou jsme zastavili od pondělka. Pomohlo nám v tom samozřejmě i usnesení vlády, které v podstatě pardonuje zaměstnavatelům, že nebudou mít provedené ty pracovně lékařské prohlídky a nebude to blokovat jejich činnost.
Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka byl hostem speciálu Českého rozhlasu ke koronaviru. Děkuji vám za váš čas a odpovědi. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Otevřené zůstávají například prodejny potravin. K obchodnímu centru na Praze 4 vyrazil náš reportér Adam Bejšovec, který se teď hlásí. Adame, hezké ráno.
Pěkné ráno.
Vyvolala nová opatření, která vláda vyhlásila v noci, mezi lidmi nějakou nervozitu, nebo se nakupuje jako v běžný všední den?
No já jsem teď v supermarketu, který je hned u stanice metra Budějovická. To je vlastně jeden z největších obchodů s potravinami v okolí, který otvírá už v 7 hodin ráno a navíc stojí přímo naproti poliklinice. Už od otevření sem lidé chodí, zatím ale spíš jednotlivci, parkoviště je poloprázdné. Co jsem se díval a bavil se s lidmi, tak kupují především ty základní věci, jako je pečivo, mléko a tak podobně. Viděl jsem tu ale i zákaznici, která si odnášela pánev. Neobvykle velké fronty se zatím netvoří, lidé vypadají naprosto klidně, navíc samovolně dodržují poměrně velké rozestupy a na to dohlíží i zaměstnanci obchodu. Zákazníci ale evidentně preferují samoobslužné pokladny, někteří mají přes ústa roušky, jiní třeba alespoň šálu. Další lidé nakoupit ale pořád přicházejí, takže se dá předpokládat, že jich tu časem bude skutečně víc. Třeba v lékárně opodál už se malé fronty ve vlnách tvoří.
Od dnešního rána mají kvůli omezením platit v obchodech hygienická opatření. Jak konkrétně se to na nakupování projevuje? Jedná se především o to pečivo, kde měl obchod zajistit tu situaci, aby se lidé nezhlukovali přímo u těch regálů.
Co jsem tak viděl, tak všichni zaměstnanci na pokladnách, i ti, kteří doplňují zboží, mají rukavice. Mluvil jsem taky s vedoucím prodejny. Ten říkal, že toho moc nenaspali, předávali si instrukce a celou noc dezinfikovali košíky nebo místa, odkud si lidé berou sáčky na ovoce nebo pečivo. V tom mají podle vedoucího průběžně pokračovat i přes den. Konec konců i právě teď kolem mě prochází uklízečka s vozíkem s čistícími prostředky a dezinfekce je cítit i ve vzduchu. Právě nebalené pečivo, které podle toho nového nařízení nesmí být prodávané tam, kde se zhlukují lidé, je tady zatím na tom obvyklém místě. Pokud si ho zákazníci jsou zvyklí brát, stojí u něj ale pracovníci obchodu, kteří se snaží korigovat to množství lidí, kteří se rohlíky nebo housky vybírají. Ano. Je ale vidět, že lidé upřednostňují třeba krájený nebo balený chleba, jinak to ale zákazníci skutečně nakupují poměrně v klidu.
Obchodní centrum na Praze 4, u něj reportér Adam Bejšovec. Adame, díky. Většina obchodů je po přijatých mimořádných opatřeních zavřená a ty, které smí prodávat, tedy právě potraviny, drogerie nebo lékárny, musí dodržovat řadu nových příkazů, například zpřísnit hygienu. Teď je hostem speciálu prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Vítám i vás. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Jako víkendu obchodníci respektovali nařízení vlády?
Respektovali ho naprosto plně. Já jsem neměl hlášené žádné zásadní problémy. Narazili jsme občas na debatu o tom, když třeba ještě bylo otevřeno elektro, bylo to nějaké smíšené zboží, tak jsme komunikovali s policií, jak mají posuzovat, co ta prodejna vlastně je, když to je mix několika různých druhů prodejů, ale byly to naprosté marginálie. Většina lidí se chová velmi rozumně, obchody tady nechtějí riskovat jakýkoliv problém a musím potvrdit, že se i výrazně k lepšímu mění chování zákazníků. Prostě dávají si pozor, zachovají rozestupy. Zatím dneska ráno nevidíme ty panické nákupy předchozích dní, což samozřejmě taky pomáhá k tomu, aby ta situace probíhala výrazně klidněji.
Je zásadní, aby personál v obchodech s potravinami byl zdrav. Už jsme tu mluvili o rouškách, už tu mluvil i předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. On už to naznačil v tom vysílání, takže se ptám i vás, jestli se podařilo a jak případně přes víkend prosadit to zjednodušení přijímání brigádníků do obchodu s potravinami, tak aby nemuseli mít potravinářský průkaz.
Já jsem velmi rád, že tady vláda vyslyšela naše volání, protože my jsme už počátkem minulého týdne, když se zavřely školy, opravdu měli žádosti tisícovek studentů, že by chtěli přijít na brigády a nemohli jsme vzít právě kvůli tomuhle byrokratickému požadavku, protože potravinářský průkaz je jenom razítko na papíře, to není ani žádný lékařský úkon. Takže jsme rádi, že toto bylo konečně zrušeno. Už od rána přijímáme nové brigádníky, protože největším problémem v posledních dnech byly právě chybějící lidé. Řada zaměstnanců je doma s dětmi, řada zaměstnanců ze zahraničí, zejména z Ukrajiny, odjela v průběhu minulého týdne domů, takže ten výpadek byl znám.
Jak kontrolujete brigádníky, co se týče zdravotní stránky, když už tady není potřeba potravinářský průkaz? Požadujete nějaké měření teploty? Nevím, co dalšího.
Měříme teplotu nejenom lidem, když přichází do práce, ale třeba stejně řidičům kamionů, kteří navážejí zboží do skladu, tak aby se do skladu nedostal nikdo, kdo by potenciálně mohl být nemocný. U všech brigádníků jsme po dohodě s vládou a je to naprosto součástí toho rozhodnutí vlády, požadujeme čestné prohlášení, které říká, že ten člověk se cítí zdrav, nebyl v kontaktu s nikým, o kom ví, že je nakažen koronavirem a nebyl poslední 3 týdny v žádné z těch rizikových zemí.
Můžete ujistit posluchače a obyvatele České republiky, že potravin je v tuto chvíli dost i ve skladech?
Ano, Sklady jsou plné, pořád dneska na zhruba 93%. V tuhle tu chvíli běží, jak samozřejmě výroba v České republice, často na 3 směny. Zatím běží hladce i dovozy do České republiky. My jsme dohodnuti s panem ministrem Havlíčkem, že budeme pečlivě monitorovat situaci na hranicích. A kdyby se tam náhodou kamiony začaly štosovat, kdyby se protahovaly čekací lhůty na hranicích, tak máme i příslib pana ministra, že budou otevřeny nové hraniční přechody právě proto, aby se jídlo do České republiky dostávalo co nejrychleji a bez problémů.
Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, děkuji vám.
Díky moc za hezký den.
Ve speciálu Českého rozhlasu ke koronaviru teď podrobně i k tomu, co všechno i přes ta mimořádná opatření můžeme dělat, kam se můžeme vydat, co funguje. Anna Horáčková z domácí redakce Radiožurnálu.
Hezké ráno. Můžeme do práce, stejně jako dosud je možné chodit do obchodů, drogérií nebo lékáren. V provozu zůstávají i benzinové stanice. Fungují autoservisy, zahradnictví, květinářství, pohřebnictví a své služby můžou nabízet taky stavebníci. Stavebniny a hobby markety jsou tedy otevřené, ale pozor, v nich budou moct nakoupit jen živnostníci, třeba instalatéři nebo plynaři. Pokud je to potřeba, můžeme teď zajít k lékaři nebo do zdravotnických zařízení. Jde ale o to, aby se lidé nescházeli ve větším počtu na jednom místě a kontakt tak, abychom omezili na minimum. Ideální taky je, když už někde jste s větším počtem lidí, třeba právě v obchodě, tak si prosím udržte odstup 2 metry.
Nemusí se to týkat jen pejskařů, ale můžeme se jít alespoň na chvíli projít někam ven.
Ano, můžeme do parku nebo do přírody, to stále můžeme, ale ne moc daleko od svého bydliště a opravdu ne ve velkých skupinách.
Takže před zahrádky. Může být. V parku.
Přesně tak.
To asi není dobrý nápad, to jsem tím chtěl říct, když takhle. Bude 20 lidí najednou, abychom se pochopili.
Ano, ano, stejně tak třeba pikniky v přírodě, to taky ne s velkým množstvím lidí. Hmm. Na dodržování toho režimu budou podle ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD dohlížet policisté a namátkově to budou kontrolovat. Vicepremiér ale taky ujistil, že policie nebude nikoho touhle kontrolou šikanovat.
Jak je to s hromadnou dopravou ve městech? Funguje normálně?
Ano, je to tak, do práce a dalších zařízení byste se měli normálně dostat. Měla by ta městská hromadná doprava jezdit podle jízdních řádů, tak jak jste zvyklí, stejně tak vlaky. U těch ale pozor, aby se zamezilo blízkému kontaktu s průvodčími, tak není možné si koupit jízdenku ve vlaku, ale jen na přepážkách na nádražích, které fungují. Spíše ale vhodnější, pokud můžete koupit jízdenku online přes web nebo aplikace. Pokud ani to nepůjde a neumožní vám to třeba telefon, bude možné jet i bez jízdenky, jak uvedl ministr dopravy Karel Havlíček za hnutí ANO.
A co taxíky? Můžu si objednat taxi?
Ano, ale teď můžou řídit jen taxikáři s oprávněním, licencí. To znamená, s lidmi nesmí jezdit alternativní řidič taxislužeb, kteří fungují třeba přes aplikace a oprávnění nemají. No a výjimku mají také řidiči, kteří rozvážejí potraviny.
A dalším hostem speciálu je teď ředitel fakultní nemocnice v Ostravě, Jiří Haverland. Dobrý den.
Dobrý den i vám,
posluchačům. Jak jste, pane řediteli, v Ostravě připraveni na to, že se na nemocnici může obrátit více pacientů, kteří by jinak třeba zamířili nejdříve ke svému praktikovi?
Tak my jsme připravili takové opatření, aby naši zdravotníci se nekřížili a aby infekce se potenciálně rozšířila mezi ně, takže jsme vytvořili jako speciální týmy zdravotníků, kteří jsou na jednotlivých pracovištích, tak aby se vystřídali a nebyli sebou fyzicky v kontaktu. Takže to je jedno opatření. A dál, co se týče pacientů, takže jsme zřídili s dnešním dnem, začínáme 5 kontrolních stanovišť, to znamená, je omezený vchod do nemocnice, jak v té části ambulantní, tak v té části lůžkové. A jsou tam triážová místa, kde prostě jsou měřené pacientům teploty bezkontaktně a vyplní dotazník, zda teda má nebo nemá epidemickou anamnézu a v tom případě může potom jít do nemocnice.
Tímto způsobem jste připraveni, co ale ochranné pomůcky, velké téma. Moravskoslezský kraj dostal o víkendu od ministerstva zdravotnictví 1560 respirátorů třídy FFP2 a FFP3. Kolik z nich připadlo na fakultní nemocnici Ostrava a jaká je vaše reálná denní spotřeba?
Ano, takže co se týče respirátoru FFP3, tak přišlo méně, než jsme očekávali. Nicméně ten klíč je takový, že pro fakultní nemocnici v Moravskoslezském kraji a infekční oddělení, která jsou ještě v Opavě a v Havířově, zůstává 25%, zbytek jde do ostatních zdravotnických zařízení, popřípadě do sociálních služeb. Ta naše spotřeba, my jsme si teďka dělali analýzu na tento týden, do toho od dneška, potom do toho 22. po jednotlivých pracovištích, kde očekáváme zvýšenou spotřebu těchto respirátorů. A předpokládáme, že při tomto zvýšeném počtu jsme s těmi respirátory schopni teď vydržet zhruba 14 dnů určitě.
Jak je to s rouškami, když samo ministerstvo zdravotnictví na letácích, které lidé dostávají teď do schránek, upozorňuje, že ty před nákazou neochrání stoprocentně? Mají pro zdravotníky nějaký smysl?
Tak určitě na to, že se jako se vyvíjí, ale myslím si, že roušky určitě význam mají pro snížení toho rizika. Nicméně je to otázka pro epidemiologa, ale myslím si, že určitě používání roušek jak pro zaměstnance, zdravotníky, tak potenciálně i pro vybrané pacienty určitě význam má.
Nakažených v Moravskoslezském kraji je podle těch večerních údajů 11. O kolik z nich se stará vaše ostravská nemocnice? A co to pro ten chod nemocnice znamená?
Ano, my máme na naší infekční klinice momentálně hospitalizováno 11 pacientů. Z toho jsou 3 pacienti, kteří jsou nemocní infekcí koronavirem. Dva čekají na výsledek ještě a ten zbytek jsou pacienti, kteří jsou infekční, ale jsou s negativní anamnézou. Hmm.
A od kolika pacientů, od jakého počtu byste museli najet na zvláštní režim nemocnice?
Tak my jsme ten zvláštní režim v podstatě zahájili tím, že jsme rozšířili kapacitu na infekční klinice s tím, že má zvláštní vchod, tím, že máme tu kapacitu rozšířenou z původních 6 zhruba na 18 míst na infekční klinice a v případě potřeby máme připravené kapacity dále postupně, ať už na klinice anestezie a nebo potom ještě bychom řešili tuto záležitost na dalších místech pracovištích ve fakultní nemocnici.
Ředitel fakultní nemocnice Ostrava Jiří Haverland, děkuji vám, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
Vláda projedná návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, podle kterého by se mohlo ošetřovné vyplácet za všechny dny, kdy zůstanou školy v Česku kvůli nákaze koronavirem zavřené. Podle současné legislativy totiž mají rodiče nárok pouze na 9 dní ošetřovatelského volna. Z domácí redakce už Veronika Šírová. Veroniko.
Dobré ráno. Školy jsou zavřené od 11. března. To znamená, že to současné 9denní volno vydrží rodičům už jenom do čtvrtka. Ministerstvo proto chce, aby byl nový zákon schválený urychleně. Aktuálně to funguje tak, že mají rodiče dětí mladších 10 let nárok na ošetřovné ve výši 60% základu příjmu. U samoživitelů a samoživitelek to platí pro potomky do 16 let a to ošetřovné mají ošetřovné na 16 dnů. Ani to ale samozřejmě při té současné situaci nestačí.
Návrh ministerstva by jen prodloužil délku ošetřovného, chápu to správně.
Nejenom to, počítá se taky s tím, že zaměstnanci s nemocenským pojištěním by mohli to ošetřovné dostávat na děti do 15 let. Říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kristýna Krupková.
Ošetřovné získají ale i rodiny se zdravotně handicapovanými nezaopatřenými dětmi staršími 15 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby.
No a živnostníkům, kteří tedy na ošetřovné nemají nárok, by pak stát mohl poskytovat příspěvek 424 korun za den, včetně víkendů.
Mimořádná opatření ovlivní nejen běžný život, ale zasáhnou také vše, co se týká podnikání a povinností živnostníků a firem. Jestli stát nějak i podnikatelům pomůže, na to se teď budu ptát ministryně financí za ANO, Aleny Schillerové. Dobrý den, paní ministryně.
Dobré ráno.
Pro život v České republice platí v posledních dnech stále přísnější a přísnější omezení. Může stát a finanční úřady teď ulevit nějak lidem, živnostníkům a firmám s jejich povinnostmi?
Ano, vláda včera schválila na tom mimořádném zasedání nedělním stabilizační a liberační balíček, který jsem tam předložila, takže já dnes podepíšu plošné prominutí určitých vybraných sankcí a vysvětlím, co to bude znamenat pro podnikatele. Bude to znamenat to, že pokud by teď měli povinnost zákona, většina jejich živnostníků a fyzických osob má podat daňové přiznání na daní z příjmu 1.4., tak se nemusí obávat a v klidu a bez dopadu jakýchkoliv sankcí mohou toto přiznání podat až 1.7. Stejně jsme tuto možnost rozšířili i pro právnické osoby, protože máme celou řadu malých SROček, které podávají daňové přiznání na daní z příjmu právnických osob už teď 1.4. Takže poplatníci daně z příjmu, ať už fyzické nebo právnické osoby, bez jakékoliv obavy o to, že by byli sankcionováni, podají daňové přiznání 1.7. Stejně tak budou i platit. Takže vlastně to je taková jedna základní úleva. Pak jsou tam další. Prominu pokuty za opožděné podání přiznání a pokuty za nepodání kontrolního hlášení a na daní z přidané hodnoty, což znamená, že pokud ten subjekt se dostane do problému, poplatník plátce daně s koronavirem požádá si o prominutí úroku, který by mu tam hrozil, tak já promíním veškeré pokuty, které by byly za opožděné podání spojené nebo za nepodání kontrolního hlášení.
Jak velké zpoždění, tak promiňte, budete promíjet? Jak dlouhé?
Prosím?
Jak dlouhé to zpoždění budete promíjet?
Tam jde o to, že u těchto, co se týče daně z příjmu, tak tam to vlastně celé posouváme.
Tomu rozumím. A třeba to pravidelné přiznání k DPH?
A co se týče DPH, tak tam to necháme v podstatě finanční správa zavedla do svého promíjecího pokynu. Dnešním dnem to paní ředitelka podepíše, stejně tak já jako to plošné prominutí. Paní generální ředitelka zavedla nový bod, který se týká koronaviru. To znamená, pokud daňový subjekt se dostane do problému, má lidi v karanténě, má třeba účetního v karanténě, nemocného a tak dále, dostane se do těchto problémů, požádá si individuálně o prominutí těchto úroků, tak automaticky se budou promíjet z toho vyplývající pokuty, které by byly za pozdní podání, což samozřejmě finanční správa udělat nemůže, ale mohu to udělat já svým plošným prominutím. A to já využívám a udělám to stejně tak plošně prominut veškeré ztráty poplatky, dobře, které by s těmito žádostmi byly spojeny.
Kde se lidé dozví, na jaké úlevy se teď mohou spolehnout a kde se naopak nic nezmění? Mají někam telefonovat nebo někde přehledně na webu takové informace nabízíte?
Jednak to bude na webu ministerstva financí, dále to bude ve finančním zpravodaji, na webu finanční správy, na mém Facebooku a ještě využijeme call centra pro EET. Číslo je 225 092 392, kam mohou všichni zavolat. A ještě jednu důležitou věc si dovolím připomenout.
Prosím.
1.5. startuje 3. a 4. vlna EET. Ta se posunout ze zákona nedá, nicméně dohodla jsem se s finanční a s celní správou, že po dobu 3 měsíců od spuštění 3. a 4. vlny nebudou ukládány žádné sankce a bude probíhat jenom taková edukativní činnost, takže nemusí se bát poplatníci, že nestihnou si vyzvednout autentizační údaje, nestihnou si prostě zavést povinnosti vyplývající z 3. a 4. vlny, že bychom je sankcionovali, protože si uvědomujeme, že ta doba je teď složitá.
Ministryně financí za ANO Alena Schillerová, děkuji vám za rozhovor, za čas, nashledanou.
Já děkuji za pozvání.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A my se ve speciálu vracíme k rannímu bloku, k rannímu kroku hygieniků. Ti ve 3 ráno uzavřeli minimálně na 14 dní města Litovel a Uničov a dalších 19 obcí na Olomoucku, aby tam zabránili šíření koronaviru. Olomoucký kraj měl totiž podle nedělních dat ministerstva zdravotnictví druhý nejvyšší počet nakažených ze všech krajů. Přes 24 tisíc obyvatel z této oblasti tak nemůže dovnitř ani ven. Zavřené jsou dokonce i sjezdy na tato města z dálnice. U Litovle je teď reportérka Lenka Kratochvílová. Lenko, kam až se s autem dostala?
Dobré ráno, tak já se právě nacházím právě za tím dálničním sjezdem číslo 253 u místní části Litovle u Unčovic. Podařilo se mi přes dlouhou kolonu aut přijet křižovatku a zaparkovat ze všech směrů, tedy od Litovle, od Uničova i Olomouce jsou kolony aut, které tady řídí policisté. Teď jich už mírně ubylo a před malou chvílí tu skončilo taky hlášení městského rozhlasu, ve kterém hlas starosty Litovle z Amplionu lidí informoval o celé situaci.
Jsou města, u těch měst nějaké zábrany, aby lidé skutečně nemohli ven a dovnitř? Kontroluje někdo vstupy?
Tak žádné velké třeba plastové zátarasy směrem do města tady nejsou, ale cestu policisté zablokovali svými služebními vozy. V rouškách a s respirátory na obličejích stojí uprostřed křižovatky, do které ze všech stran proudí auta a oni mluví s těmi řidiči, kteří do Litovle chtějí jet. Pro každý z vozů, který tam vpustí, vypisují speciální evidenční lístek. Já jsem s nimi mluvila, řekli mi, že jsou tady nasazení už od 4. hodiny ráno. Většina řidičů při situaci chápe, řešit ale museli i 2 případy agresivnějších řidičů, kteří to nařízení hygieniků prý respektovat nechtěli.
Jak to bude vypadat například se zásobováním města? Dali už někomu hygienici výjimku, aby se do města dostal? Kromě těch 2 případů viděla si, že by i přes zábrany se někdo snažil do města vjet?
Tak auta se zásobováním policisté do města vpouští s tím, že řidiči musí být vybaveni rouškou nebo respirátorem. Ti, kdo je nemají, musí své auto otočit a odjet. Policisté jsou v té věci opravdu nekompromisní. Podle informací krajského úřadu města i obce budou pořád zásobovány potravinami i dalším potřebným zbožím. Do měst můžou kromě řidičů zásobovacích vozidel vstoupit taky zdravotníci, policisté nebo hasiči. Nicméně místo starosta Litovle Lubomír Broza upozorňoval, že nemají vůbec žádné ochranné pomůcky. Na skladě mají teď asi jen 2 krabice obyčejných papírových roušek. Už ale jednají s Olomouckým krajem, který dodávky roušek přislíbil, jakmile je získá. Další aktuální informace bychom měli získat my z tiskové konference, kterou v 9 hodin pořádá olomoucké hitmanství.
Počkáme si na ně. Reportérka Lenka Kratochvílová teď u hranic města Litovel. Děkuji, Lenko, nashledanou.
Pěkný den.
Několik týdnů zavřené školy, přesto by to neměly být pro děti prázdniny. Školy připravují vzdělávání na dálku, připravuje se i speciální televizní vysílání České televize. S Bohumilem Kartousem z informačního centra o vzdělávání EduIn teď proberu, jak následující dny zvládnout s dětmi doma. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jaká jsou tedy ta základní pravidla pro domácí vzdělávání, a to jak pro děti, tak samozřejmě i pro rodiče?
V téhle situaci se domnívám, že by rodiče měli primárně komunikovat se školou, s učiteli, poradit se s nimi o tom, co tedy s dětmi dělat. Je řada škol, které už vlastně svým žákům, respektive studentům na středních školách, vlastně předestřeli nějaký program pro vzdělávání v dalších dnech a týdnech. Takže se domnívám, že to primární, co by z hlediska školního vzdělávání rodiče měli dělat, je spojit se školou a v případě, že škola ji neinformovala, tak nějaké informace v tomhle smyslu vyžadovat, což je trošku jednodušší pro rodiče dětí, které jsou řekněme na konci druhého stupně základní školy, na střední škole, kde už probíhá do značné míry jakási samostatná, nebo nižší už nějaká větší samostatná dovednost používat digitální zdroje. Trošku obtížnější situaci jsou rodiče dětí, řekněme, na prvním stupni, u kterých tato dovednost nižší a kde se předpokládá, že budou pracovat třeba primárně nějakými učebnicemi a s nějakými jinými vzdělávacími obsahy.
Rozumím. Kolik času denně by se mělo takovému improvizovanému domácímu vzdělávání věnovat, aby to nebylo moc, ale aby to nebylo ani málo?
Je to asi otázka, zase je to otázka nějaké dohody se školou. Vím o tom, že jsou školy, které vlastně se snaží nějakým způsobem suplovat vyučování a fungují v dopoledních a brzkých popoledních hodinách. Jsou učitelé, kteří vlastně vytvořili nějaké digitální třídy, do kterých mohou jejich žáci vstupovat i prostřednictvím komunikačních kanálů, to znamená, že tam funguje nějaký audiovizuální kontakt. To se všechno dá vlastně v současnosti poměrně snadno zvládnout s minimálním technickým vybavením. Takže pokud se vrátím k té otázce, tak domnívám si, že nějaký dopolední čas strávený třeba nad výukou toho, co je obsahem školního vzdělávání, tak si myslím, že je dostatečný. A chtěl bych upozornit posluchače na to, že během několika týdnů, pokud budeme předpokládat, že ta situace bude tak dlouho trvat, tak se asi nic zásadního nestane z hlediska toho, že by děti nějak jako utrpěly nějakou míru nevzdělanosti. Spíš se domnívám, že rodiče mají teď možnost využít ten čas, který třeba s dětmi stráví, k tomu, aby se věnovali i věcem, ke kterým se ve škole běžně nedostanou. A respektive, aby se věnovali i tomu, co děti vlastně v oblasti vzdělávání zajímá a škole jim to třeba neposkytuje, nebo se zabývali i tím, co se ve škole děje a na co třeba nemají během školního roku čas, protože určitě spousta věcí, které by děti třeba mohly v tom období říct, sdělit.
Bohumil Kartous z informačního centra o vzdělávání EduIn. Děkuji i vám za váš čas. Naschledanou. Posloucháte teda speciál Českého rozhlasu ke koronaviru. Co všechno vláda v noci nařídila a jak to dopadne na každodenní život, to teď shrneme i s ministrem vnitra z ČSSD Janem Hamáčkem. Dobré ráno do speciálu, dobrý den.
Dobrý den.
Co přesně tedy omezení pohybu a cestování od půlnoci znamená?
Já jsem se to snažil vysvětlit na tiskové konferenci. Není to žádný zákaz vycházení, není to žádné domácí vězení. Je to prostě snaha vlády přesvědčit a vysvětlit našim občanům, že jediné efektivní řešení té krize je, že na maximum omezíme kontakt mezi lidmi. To znamená, Je potřeba samozřejmě chodit do práce, je potřeba si dojít nakoupit, tomu všichni rozumí, ale potom by lidé měli zůstat doma se svojí rodinou nebo blízkými, se kterými žijí, a naprosto omezit vycházení.
Zaznamenali jste, pane ministře, promiňte, v prvních hodinách nějaké problémy s tím nařízením nebo s tím porušováním nařízení, i když tvrdíte, že to není vězení?
Zatím žádné zásadní problémy nejsou. V noci jsme měli drobnou komplikaci na československých hranicích, kterou jsme vyřešili velmi rychle díky dobrým vztahům jak na policijní, tak na politické úrovni, takže tam by to mělo být vyřešeno. A teď samozřejmě řešíme tu otázku v Olomouckém kraji, ale tam také podle mých informací policie velmi dobře spolupracuje s hejtmanem, s vedením kraje, který je vlastně v čele krizového štábu Olomouckého kraje. Takže to jsou asi dvě věci, které jsme teď zaznamenali. A já jenom doufám, že si to naše varování a nařízení lidé vezmou k srdci, protože to nejstrašnější, co jsem tady za poslední dva dny viděl, byly ty zhluky lidí s pivem v ruce v parcích. To je prostě strašně nebezpečná věc.
Vy říkáte, že to není samozřejmě vězení, nemůžete, není to populární říkat, zůstaňte doma, nikam nesmíte, ale přece je nutné to nařízení nějak vyžadovat. Jak budou policisté to nařízení kontrolovat a jak budou lidé prokazovat, že třeba cestují při té kontrole, že cestují do práce nebo za někým z rodiny?
Já znovu říkám, není to o tom, že teď budeme každého zastavovat a chtít po něm papír, kam jede, to opravdu
nejde. Takže v ulicích nebude více policistů, aby to kontroloval?
V ulicích budou všichni policisté, které můžeme nasadit. Já jsem musel zastít policisty na hranice, tam je dobře, že nám pomůže armáda a celníci, a potom všichni policisté, kteří jsou ve službě, tak prostě budou venku. My musíme také samozřejmě zajistit střídání, směnost a tak dále. Takže věřte tomu, že policie dělá maximum, ale rozhodně není cílem policie někoho šikanovat. Prostě maximálně policisté budou trpělivě těm lidem vysvětlovat, že to opravdu není dobrý nápad se někde zvukovat. A já si myslím, že těch informací je a bude dost, protože média o to mají velký zájem, děkuji za tu práci, kterou dělají. A znovu říkám, těm lidé prostě musí pochopit, že pokud půjdou mezi lidi, pokud budou jezdit po návštěvách, pokud budou organizovat nějaké domácí party, tak prostě všechny
pochopí vzájemně. Ministr vnitra za ČSSD Jan Hamáček, děkuji i vám, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
V nouzovém stavu se mění i podmínky pro zaměstnance, a to nejen přímo v práci, ale i doma, když musí hlídat děti, kterým se zavřely školy. Jak na tyto mimořádné změny reagovat, to už vysvětlí předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jaká jsou tedy v těchto mimořádných dnech, hodinách ta nejdůležitější práva zaměstnanců? Mohou jim nějak zaměstnavatelé pomoci nebo ulevit?
Ta nejdůležitější věc se samozřejmě týká té osobní hygieny, to znamená, aby zaměstnanci, kteří do práce nastupují, byli vždy vybaveni všemi těmi dostupnými prostředky. Bohužel v této věci, v této chvíli je opravdu velký hluk a nespokojenost, protože například řidiči dopravy v této chvíli nemají dostatečné prostředky a navrhují se různá opatření, která by mohla pomoci tak, aby mohla probíhat doprava, tak stejně se to týká těch našich spolupracovníků, kteří pracují v obchodech a jsou v plném kontaktu s občany a nemají zatím všichni prostředky, které by je mohly aspoň primárně ochránit. Dnes jsme slyšeli ráno zprávu, že v noci došlo k uzavření poměrně velké průmyslové oblasti, jako je Lutovelsko a Uničovsko, takže tam vznikají v této chvíli řady otázek, ale pokud mám informace, tak lidé jsou velice vstřícní, snaží se ptát, a k tomu bych samozřejmě moc rád vyzval, abychom byli vzájemně takto vstřícní, aby zaměstnavatele tam, kde je to možné, aby opravdu vyhověli zaměstnancům a mohli být doma, protože začíná taková nová vlna, a to je uzavírání školek, a je nutno říct, že ministerstvo práce podalo zcela nový výklad. A vítám to, že v případě uzavření školek, pokud se tak rozhodne ten, který jej zřizuje, tak se na to bude pohlížet stejně jako na ostatní, kteří mají nárok na ošetřovné. Takže to je důležité. My navíc zítra v 8 hodin ráno budeme mít komunikaci s panem premiérem společně se sociálními partnery a budeme řešit právě otázku prodloužení ošetřovného na dobu vyhlášení nouzového stavu, tak aby rodiče neměli obavu o tyto věci. A zároveň bych byl rád, aby zaměstnavatelé zprostředkovávali zaměstnancům informace o tom, co je předmětem například i včerejšího rozhodnutí vlády, ale i těm, kteří v České republice pracují a nejsou české národnosti. Je to takřka 700 000 spolupracovníků a občanů, kteří u nás žijí, pracují, ale nejsou české národnosti, tudíž aby také zprostředkovali jim v jejich jazyce, co bylo rozhodnuto, jaké to má dopady, jak se mají v těchto situacích chovat, protože to samozřejmě pomůže té atmosféře ve společnosti, aby nedocházelo k nějakým zbytečným nesrovnalostem.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středule ve speciálu Českého rozhlasu, děkuji i vám, nashledanou.
Já taky děkuji, ale chtěl bych ještě poděkovat i vám v Českém rozhlase, že takovýmto způsobem informujete. Hezký den.
Rádi to děláme, dokud to jde v tomto rozsahu. Závěrečným hostem speciálu Radiožurnálu Plusu a regionálních stanic je přímo šéf ústředního krizového štábu, náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Vítejte i vy. Dobrý den.
Dobrý den.
Už jsme o tom mluvili, hygienici časně ráno uzavřeli 21 obcí na Olomoucku, včetně Uničova, Červenky a Litovle, aby tam zabránili dalšímu šíření koronaviru. Lidé nemohou území těchto měst a obcí opustit a zakazuje se i pohyb mimo místo jejich trvalého pobytu, a to minimálně na dobu 14 dnů, jak tedy vyplývá z nařízení hygieniků. Vysvětlete ještě, proč tento krok?
Tak já jsem informován hejtmanem o 1:30 ráno o této situaci, tak já jsem souhlasil s tím postupem. Tam došlo k akumulaci poměrně významného počtu nakažených osob, 27 z jedné relativně malé lokality, s tím, že tam bylo vytipováno minimálně 1000 kontaktů a v tom čase se nepodařilo identifikovat všechny ty kontakty. To znamená, z tohoto důvodu, aby nedošlo k dalšímu šíření mimo tuto lokalitu, bylo přistoupeno vlastně k lokální karanténě. To je opatření opravdu mimořádné, to se standardně dělat nebude, ale tady opravdu šlo o kumulaci pacientů na teritoriu několika vesnic, proto se to uzavřelo.
Dá se teď zjednodušeně popsat, v jaké fázi epidemie koronaviru se nacházíme?
Tak ta fáze je vyloženě u nás na počátku. Co se týká těch ostatních zemí, tak tam jsou samozřejmě někde o 2 až 3 týdny napřed, ale prakticky všude ve všech evropských zemích to je ve fázi explozivního nárůstu.
Hrozí podobně jako na Olomoucku uzavírání dalších oblastí s tím vysokým náhlým výskytem onemocnění?
Já, jak jsem říkal, to je naprosto výjimečná záležitost. My tady nechceme opravdu přistupovat k karanténám nějakého velkého území. Může se to stát právě v poměrně malých lokalitách, kde bude nakupení většího počtu pozitivních případů, ale standardně se to dělat nebude.
Na co se v té oblasti mají lidé připravit? Co je těch 14 dní čeká?
Tak v té oblasti budou v podstatě v té lokalitě uzavření, to znamená, nebudou moci tu lokalitu opouštět, bude tam normálně probíhat zásobování a ten režim ostatní bude obdobný jako v jiných částech republiky, to znamená, jde jenom o to, aby oni vůbec neopouštili tu lokalitu a nezavlékli to onemocnění do okolních průmyslových podniků, kde řada z nich pracuje.
Když mluvíte o lokalitě, je tedy možné přejít z obce do obce, ale nikoli opustit lokalitu, chápu to správně, nebo není možné ani z té obce odejít?
Tak tam je snaha, aby opravdu ti lidé se trvali doma po dobu 14 dnů, to zná po dobu té inkubační doby, aby to ohnisko vyhaslo, protože jinak samozřejmě budeme v problému, že se to bude šířit.
Vy očekáváte, že se všechna ta opatření, která máme za sebou za posledních 48 hodin například, projeví v praxi? Kdy poznáme, že to končí?
Tak určitě my potřebujeme minimálně 7 dnů, což je ta průměrná, dejme tomu, inkubační doba, abychom viděli, že se podařilo snížit vlastně frekvenci kontaktů a šíření toho onemocnění. Ten reálný dopad byl třeba v Číně vidět až po 14 dnech. Takže tam by jsme měli mít výsledky, že se to skutečně povedlo, protože očekávat, že druhý, třetí den dojde k poklesu, to je iluzorní. Teď budeme ve fázi, kdy tady budou přibývat pozitivní případy.
298 aktuální počet nakažených, potvrzených nakažených v České republice, téměř polovina je bez té identifikace, odkud nákaza přišla. Je to špatná zpráva?
Tak to je asi očekávaná zpráva, protože při těchto počtech už není možno dělat detailní trasování. Tam důležité je odhalit pouze rizikové profese, tak aby to neroznášeli třeba lidé v potravinářství a podobně, ale už není možné do detailu získávat informace o tom, jestli dotyčný jedinec třeba cestoval ve voze metra a bylo tam 100 kontaktů, to v takovýchto případech už je velmi složité.
Takže přestalo trasování?
Nepřestalo, ale říkám, je už víceméně fokusováno na problematiku rizikových skupin osob, kontakty domácí, to stále samozřejmě probíhá, ale už
už to detailní trasování do posledního člověka není z hlediska těchto počtu možné.
V ulicích se začínají objevovat lidé s rouškami, případně i respirátory, když měli to štěstí. Co byste řekl těm ostatním, kteří respirátor nemají, ani roušku nedokázali sehnat, ano, případně si doma šijí roušky? Je ten čas nasadit roušky?
Já si myslím, že do týdne budeme schopni vybavit většinu populace, zejména práce schopné obyvatelstvo, aby ty roušky měli, a nastane samozřejmě doba, kdy toto budeme vyžadovat v rámci celé republiky.
Jak se co nejvíce chránit do té doby?
Do té doby nechodit skutečně do kontaktu s většinou lidí. Tady zatím ještě to riziko není tak dramatické co do plošného výskytu, ale nastane opravdu doba, abychom ty roušky distribuovali. Je třeba říci, že zatím, pokud možno, se opravdu vyvarovat těsného kontaktu, pokud to jen co možná lze, tak dodržovat tu vzdálenost asi cca 2 metry.
Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula uzavřel speciál Českého rozhlasu plus Radiožurnálu a regionálních stanic. Děkuju vám.
Tak a mějte se, naschledanou.
Naschledanou. Díky za pozornost. Speciál v tuto chvíli končí.